Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Parainta torstaita, rakkaat jääkiekon ja puheohjelman ystävät. Tämähän on kaikkea muutenkin kuin jääkiekkoa, mutta pääosin tiukkaa puhetta NHL-jääkiekosta, kuten olemme sopineet dosentti Timosen kanssa puhuvamme. Nyt kuitenkin jääkiekko on tänään isosti framilla, koska meillä ei ole vieraita. Kiitoksia edeltävän jakson vieralle Tomi Haulalle. Ja nyt otetaan sisään tähän lähetykseen myös Philadelphian sadevesijärjestelmästä vastaava Kimmo Timonen.
Joo, kiitos, kiitos. Täällä alkaa nimittäin aika lämmin olemaan. Tänään on täällä 26 astetta lämmintä ja kohta kastelujärjestelmä puheen ollen. Tänään on kyllä tulossa kaveri kohta kylään. Laitetaan sen päälle.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alavat Kimmo Timosta, pelaajat alavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän katsun.
Näin kimanttia tunnus menee taaksepäin, tai näkyy takapeilissä paremminkin sanoen, mutta nyt Kimme, kerropas nyt, kun teille tulee sadevesijärjestelmän asiantuntija, niin kuinka iso, onko sulla golfkenttä, tenniskenttä, sauna me ollaan nähty jo IG:n puolella, mutta että kastelujärjestelmä ja ulkopuolinen käyttäjäkin siihen, niin onko sinä niin kuinka paljon lääniä sulla?
Ei ole hirveästi lääniä, mutta tuossa kun me tehtiin pientä takapihan remonttia sen saunan rakennuksen yhteydessä, niin ne alkaa tarviimaan ne uudet kasvit ja puut vähän vettä, niin sen takia ne tulee laittaa ne päälle. Ei ole tosiaankaan lääniä tässä paljon. Mutta lämmintä
hei, just
alkaa kyllä olla.
Sanoit kelistä plus 26. Sehän on niin kuin meille suomalaisille, sehän on jo helle.
No just tuossa eilen naurattiinkin, oltiin takapihalle ja mä laitoin siinä vähän juttuja kuntoon, niin siis hiki oli semmoinen, että ihan kuin olisi juossut tunnin lenkin. Mutta tää on kiva aikaa kyllä täällä. Täytyy myöntää, että aamut on vielä vähän silleen viileempiä, mutta sitten se lämpii tuonne plus 20 päivällä ja aurinko on kyllä täällä aika taattu.
Niin nyt kun me mennään huhtikuun loppua, niin se keli pysyy teillä hei melko samana, mä sanon, syyskuulle ainakin.
No siis mehän onneksi päästään täältä kesällä Suomeen.
Joo.
Niin tää kesällä on sitten semmoinen, että täällä on plus 30 ja se on semmoinen, niin kun meet tuohon ulos, niin paita on saman tien märkä. Että ei ole niin kuin mukava, että ei niin kuuma kuin Floridassa ja siellä päin, mutta kyllä tämä aika kuumaksi menee semmoiseksi niin kuin ärsyttävä hiostavaksi, että koko ajan on niin kuin hiki. Mutta jos semmoista tykkää, niin täällä kannattaa tulla kesällä käymään. Me onneksi päästään siitä piiloon sinne Kuopioon ja mökille.
aina mukavaa kylmään vesisateeseen se viilentää, mutta mulla tulee tosta mieleen, hei, Vegas kun oli finaalissa Washingtonia vastaan, mahtoiko se olla 18, taisi olla. Ja me oltiin Lehkosen Ikan kanssa siellä, kierrettiin sarjaa, ja mietit, kun olet Vegasissakin käynyt, niin kesäkuu ja Las Vegas. Aurinko kun näyttäytyy, niin se on välittömästi yli 40 astetta lämmintä.
Joo,
niin
joo.
Sitten kun on tottunut siihen, että hotellilla vedät puvun päälle ja rusetti kaulaa ja tukka minttii, kello esille, ja tiedätkö kaikki kuntoon, että mennään peliin, niin se oli sellainen, että jos siellä kävelit 100 metriä, ettei ollut ilmastointia päällä, niin aivan hiestä läpimärkä. Meet sinne halliin ja sitten meet sinne yläparvelle, missä ne koneet hohkaa ja se jää hohkaa vähän viileitä tyhjässä hallissa, niin jumalation, siellä tuli kylmä.
Ai että kun Las Vegasin mainitsit, niin mulla vaan tulee aina niinku uima-allasbileet mieleen sisällä. Ettei vaan Antti poika ole siellä Ismo Ikan kanssa käynyt vähän allasbileissä,
no, finaaleiden aika. Kaiken näköistä me Ikan kanssa, siellä Hofrenin Sami oli mukana silloin ja Seppälän Tommille terveisiä. Kierrettiin nelisistä finaalihommaa siinä. Siis se, nehän on kovia ne, mä en tiedä onko mä sanonut tätä aikaisemmin, mutta ne, siis kun kasinot on, kun ei ole ikkunoita ulos eikä kelloja, niin sä et tiedä, mikä se kello on, paljonko se on. Ja sitten sinne pumpataan rikastettua happea, mikä tarkoittaa, että sua ei ala väsyttää. Ja ihmiset, jotka ei ole Vegasissa käynyt, niin kerrottakoon, että sitten kun sä pelaat siinä jotain automaattia tai peliä, niin silloinhan alkoholitarjoilu toimii niin, että se on ilmaista.
Kyllä.
No, Skotti, suomalaisethan etsii sitten sieltä Vegasin kasinolta. Ollaan siis tuossa Bellagiossa oltiin joka on niin kuin kallis paikka ja oikein hieno. Niin Bellagiossa haetaan sitten kasinoja, löydetään niin kuin tämmöinen horse race peli, laukkapeli, missä menee sieltä muovihepat, menee ympäri sitä rataa. Se on mahdollisimman halpa pelata, mutta, mutta siinä voit istua.
Ilmasta viina.
Niin, sä voit istua kato siinä, että give me 3 beers and 2 gin tonics, please. Sitten tulee 3 pissaa ja 2 GTT ja sä laitat 10 taalaa siihen, sillä 10 taalalla pelaat tunni. Ja tikkaat veneen, niin muutaman kerran siis, voidaan julkisesti sanoa tämä, mutta me istuttiin tällä samalla porukalla. Johnsonin Chris oli sportsentitestä mukana siinä. Niin istutaan sitä horse racea pelaamassa ja meillä on helkutin hauskaa ja tarjoilija tuo siihen, siinä on course lightia kädessä kaiken aikaa, joku gin tonikki siihen väliin ja taas course lightia ja ulvotaan toisilme, että mä voitin ja sä hävisit ja kauhean niin kuin vittuilu suoraan sanoin. Niin. Sitten Ika kysyi jossain kohtaa, että hei paljon kello mahtaa olla? Sitten mä katson kello, Martti on vaille 5. Sitten Ika, että monelta piti hallilla olla? Mä että 9. Niin se 4 tuntia 5 tuntia. Mentäisikö nukkuu? Mennään vaan. Niin se aika vaan menee siivillä
se
siinä.
Menee.
Niin se on no kiva muisto sekin.
Hei, ajattele paljonko alkoholia, semmoinen niinku kiireinen kasino, niin päivässä menee.
Jäätävä määrä.
Kyllä.
Ja sitten niinku ne tarinat just mistä, siis jossain slotilla pelaa, tiedätkö sä, joku rouva, sanotaan nyt sen nimi vaikka, olisi Dorothy. Ja sit Dorothy on siinä, sä huomaat 2 viikon aikana, Dorothy on muuten joka päivä siinä samalla koneella. Niin sit se kasinotyöntekijä, kenen kanssa sä oot niinku 2 viikon aikana vaihtunut pari sanaa, ja se on tullut vähän tutuksi, kun on kysynyt tyhmiä suomalaisia kysymyksiä. Niin sit niinku vinkkaa, että hei, että mitäs toi, kun joka päivä mä näen sen tuossa pelun. Juu, kato, Dorothy on käynyt meillä 8-7 vuodesta, että siinä se on samalla paikalla pelannut nyt 33 vuotta tossa. Ja välillä se voittaa, ja sitten me aina palkitaan vuosittain, tuodaan Dorothylle siihen syntymäpäivän juttu, kun se on tässä ollut vuoden ympäri taas. Ja nyt se on 33 vuotta pelannut tuota samaa konetta.
Mutta kyllä. Tässähän meidän lähellä on semmoinen kuin Atlantic City.
Juu.
Siis tunnin ajomatka tässä. Ja sehän aikoinaan, kun se luotiin, niin siitä haluttiin luoda semmoinen mini Vegas.
Ja eikö se ole Trumpin juttuja silloin aikana? Trump on se vahvasti mukana.
On. Ne hotellithan purettu nyt, mitä se rakenti. Mutta meillä aina Flyersin kanssa siellä oli niinku kauden päätösbileet. Ja sitten meillä on ollut semmoisia niinku pariskuntien kanssa illallisia siellä, että mennään syömään hyvin, pelataan vähän, jäädään yöksi johonkin hotelliin ja sitten seuraavana päivänä lähdetään. Niin se mikä kasinoissa, mä en ole mikään uhkapelaaja enkä kasinofani, mutta kun sä meet sinne, niin se fiilis tavallaan siinä kasinossa ja sitten kun sä tiedät, siellä on kuitenkin kasinon sisällä hyviä mahdollisuuksia mennä syömään hyvin, mutta se mikä siinä on, että kun seuraavana päivänä tavallaan pikkusen rapula ja lähdet käppäilemään siinä, kun rapulassa haluat vähän käppäilemään ja liikkua, niin se sama meno on tavallaan se koneiden ting-tong, ting-tong, ting-ting-ting-ting kuuluu siinä 9 aamulla, tiitkö, ja menet istumaan johonkin siihen, niin kohtaa, että you wanna drink?
Joo, ja sitten kun sitä kuuntelee.
Äkkiä häviää rapula.
Niin häviää, se on just. Ja siis se, niin kuin se, että sä siinä otat muutaman pissen illalla niin kuin äijien kanssa ja on hauska ilta ja sit sä meet nukkuu, niin sä heräät, niin se on päivän niin murmelina, kun sä tulet sen lävitteen, että ei tässä että sama ralli tässä on edelleen päällä. Että ihan se ja sama, se mitä kello kyllä osoittaa.
Sanon vielä sitä Vegasista, että minä en ole käynyt siellä, 2 kertaa on käynyt ja molemmat on ollut vähän tämmöisiä kasinokeikkoja, mutta mitä nämä ihmiset, jotka on käynyt siellä useasti, niin se sanoo, että siellä on kyllä paljon muutakin nähtävää kuin
on
kasinot.
On.
On hyviä showta ja just niin kuin hyviä ravintoloita ja ihan niin kuin Broadway-tasoisia showta, että siellä olisi varmaan muutakin kuin sitä kasinoa.
Joo, mä oon 2 kertaa ollut siellä Vegasissa. Itse asiassa olisi haulan Tompan kanssa pitänyt puhua viikko sitten tästä asiasta, koska mehän oltiin kato Vegasissa Harjula Niiron kanssa, ja sitten me mietittiin Niiron kanssa, että kun me tehtiin Erikistä vähän juttua, että mikä on sellainen setti, mikä Vegasissa niin kuin onnistuisi, että saadaan niin kuin toiseen ympäristöön Erikki ja isä Tomi puhuu vähän hommista niin kuin jääkiekon ympärillä kameralle, ja mikä oli se aktiviteetti, mikä tehdään, niin Iirolle kreditit siitä. Iiro kaivoi tällaisen niin kuin se on vähän niin kuin tällainen luksusurheiluautofirma, jolla on oma moottorirata. Se oli varmaan puoli tuntia Vegasista tulos. Niin siinä rivissä oli, tiedätkö, Ferraria ja McLarenia ja Bugattia ja kaikennäköisiä vehkeitä. Sitten nämä molemmat haulat, isä Tomi ja poika Erik, niin ne kävi ajo-opetuksen simulaattorissa. Niille vedettiin ajohaalarit päälle, kypärät päähän, kaikki turvatoimet. Ne tuli siihen pihalle ja se on kuin karkkikauppa. Sulla on rivissä 30 urheiluautoa, niin kuin kaikki maailman Bugatti Veyronit ja muut rivissä. Ja sitten mä vedän tolla. Sitten sä okei, mennään sinne. Sitten sä istut siihen autoon ja sillä, niin kuin sillä McLarenin hauskalla mustalla niin kuin alle metrin korkuisella urheiluautolla, niin vedät 3 kierrosta ja tuut pois. Mä haluan kokeilla Ferraria. No niin, no tässä olisi tällainen. Jumatanta. Niin se oli aika makea kokemus ja jätkä pääsi, ainoa mikä sapettaa, että me Iiron kanssa tehtiin juttuja ja katsottiin vieressä, oli makea näköntö. Mä tuli sitten niin kuin sillä, että olisi päässyt itsekin ajaan noilla. Ekaa kertaa elämässään näkee tuollaisen paikan, että sulla on autokarkkikauppa ja kaikki maailman autot edessä. Ja sit sä vaan sanoit, että mä voin vetää tolle. No niin, mennään.
Onko siinä joku siis, niin kuin, että kuvitellaan, että sä hyppäät siinä autorattiin, niin sä ajat niin kovaa kuin sä itse pystyt.
Vaan. Joo, kyllä.
Okei.
Okay.
Wow.
Joo, se oli tosi makea ja haulat oli tosi fiiliksissä. Vähän jäi harmittaa nyt, kun tuli tämä mieleen, että ei tullut Tomman kanssa puhuttua, mutta siis tällainen juttu löydettiin sieltä ja tehtiin ja se oli tosi makea niin kuin muisto. Jäi siitä, mulla on puhelimessa hyviä klippejä siitä, mä voin joskus näyttää sulle, mitä kaikkea se pitää sisällään. Niin mä voin kaivetaan se firma vielä sillä, että jos joskus meette sinne, niin olisi aika ässä mennä käymään siellä.
Eikö mä just sanoin, että vuoden päästä, jos Vegas on finaalissa, niin tämä toteutetaan.
Juu, ja sit tehdään, jos saa matkustaa, niin riippuen, niin. Tietysti jos Jalosen Jukasta tulee Kolumbus-koutsi jollakin, apukoutsi tai jotain muuta vastaan, joo. Niin sitten mun täytyy tulla syksyllä siihen Kolumbukseen, mennään siihen ensin. Sitten meidän täytyisi mennä varmaan, kun Seattle avaa, niin varmaan Seattlen kauden avauksenkin pitäisi mennä, kun se on uusi joukkue. Niin sitähän voi ottaa syysloman viikko Vegasissa kaksistaan.
No, käy mulle.
Joo, niin mullekin. Joo.
Hei, onko siis, nostit tuon Juka esiin, onko semmoinen kutina, että Jukalla olisi niinku hyvä chanssi päästä sinne?
Aaron Bolitsin, eli tuon Kolumbuksen beatwriteri ja joukkueella lähetysseuraava arvostettu toimittajahan nyt, niin kuin julkisesti laski tämän ulos, että kekäläisellä on vaihtoehtoja, joista yksi käsittää suomalaisen Jukka Jalosen.
Ja oho. Olisi aika kova juttu.
On. Ja siis sen verran, mä nyt otan oikeuden omiin käsiini, jos Jukka tätä kuuntelet, niin mä puhun Jukan kanssa tovi sitten. Niin mä kysyin siltä vain tällaisen kysymyksen, että ootko sä puhunut Jarmon kanssa, niin se vastasi, että kyllä.
Selvä.
Mutta
mitä? Tuo on kyllä mielenkiintoinen.
On. Mutta en mä kysynyt, mistä te olette puhunut. Se on suunnitellut omaa Vegasin reissua.
Niin. Kiva ottaa kaudella sinä aamalla.
Mutta onhan se lomalla sillä, että jos näijien kanssa ja sulla on vähän Valeri Kamenski paina, niin onhan se aamulla kiva ottaa se ollut siinä. Eihän sitä käy kiistäminen.
On. Kyllä minä tiedän sen tunteen. Se on kyllä kiva hetki.
Joo. Hei,
mutta jos puhutaan NHL:stä ja tuosta Vegasista, jos vuoden päästä päästäisiin matkustaan, niin aika mielenkiintoinen. Muistatko, kun alkukaudesta puhuttiin tästä, kun korona jylläsi ja edelleen tietysti jyllää, mutta tästä Kanadan tilanteesta nyt, että kun playerit lähestyy ja kuvitellaan, että kesäkuun alussa Kanadan lohkon voittaja on selvillä, niin Kanadassa on niin kovat koronasäännöt tällä hetkellä, että se tulee olemaan, jos siellä ei nyt tilanne parane tässä kuukauden sisällä, niin se tulee olemaankin mielenkiintoinen juttu, että miten ne meinaa järjestää sen, että USA:n puolelta joukkue lentäisi esimerkiksi Torontoon. Eli se tulee olemaan kyllä semmoinen seuraamisen arvoinen juttu, että on se vähän harmi siinä mielessä, että nyt tämä korona-aika ja joukkueet on joutunut tekemään paljon se hommia, että saadaan kausi vedettyä läpi. Ja kuvitellaan vaikka Toronto, niin menee finaaliin ja Kanadan lohkosta, niin joutuisi pelaamaan Buffalossa.
Joo, se Buffalo on ollut esillä.
Joo, niin on se, vaikka faneja ei ole hallissa, mutta on se silti se oman hallin rutiinit siellä, ne tutut kulmat, paikat, oma paikka, niin sillä on merkitystä peleihin sen sijaan, että sä menisit Buffaloon ja yhtäkkiä Buffalon kotihallissa ja kotikopissa, että Mä luvin nimittäin tuossa jonkun kanadalaisen ison herran kommentteja, niin siellä vaan sanottiin, että ne ei tule todennäköisesti myöntymään NHL:n edessä, jos muu maa on kiinni. Koska esimerkiksi baseball on joutunut silleen menemään, että ne pelaa Toronto, mikä se on?
Blue Jays. Niiden,
Blue Jays, niin pelaako ne tuolla Orlandossa tällä hetkellä kotipelejä? Joo. Että se tulee olemaan mielenkiintoinen seurata, että mitä tapahtuu.
Se on totta, ja aikataulullisesti se tulee olemaan aika haaste. Koska sitten jos mennään rajan yli, varsinkin, mä en usko siihen, että jenkkijoukkue menee Torontoon. Ne rajat on niin tiukat. Kyllä. Mä näen sen vaihtoehdon niin päin, että Toronto tulee sieltä, let's say Buffalo on sitten se pelipaikka. Ja ne molemmat joukkueet kokoontuu Buffalossa, niillä on muutama karanteenipäivä ja sitten se on let's go. Ja se pelataan Joo. se välieräsarja siinä pois. Mä luulen, että se on ainoa sellainen mahdollinen skenaario tässä kohtaa, koska olen seurannut samaa asiaa ja se Kanadan valtion asettama koronarajoitukset on niin tiukat, että sinne ei jenkkijoukkue lennä vaan sisään ja pelaa pelejä. Se on aika pomminvarma juttu.
No joo, siinä on, mä itse asiassa sen verran tiedän siitä, että tuo naapuri Hartnell, sehän on kanadalainen, mutta se haluaisi lähteä, se viime kesä jäi väliin. Hänellä on siellä länsirannikolla Kanadan puolella kesäpaikka, ne haluaisi sinne nyt lähteä toukokuun lopussa, mutta heilläkin on niin kuin, pääsevät kyllä maahan, mutta aika tarkat säännöt on, että mitenkä niin kuin kanadalaisena pääset tulemaan jenkkien puolelta sisään, eli kyllä se, niin kuin jos mietin jääkiekkojoukkue, että totta kai nehän voi jonkun poikkeuksen siinä tehdä, kun lennetään yksityiskoneella, jos ne ei saa mennä minnekään muulle kuin hotelliin ja hallille, niin ehkä ne löytää jonkun ratkaisun. Mutta on tiukat on rajat ja tiukat on säännöt on. Tällä hetkellä Kanada ja jenkkien välillä.
On, ne on todella kovat. Ja itse asiassa me voitaisiin tästä jatkaa nyt, kun päästiin tällaiseen poliittiseen asiaan, niin yksi asia, joka puhuttaa tällä hetkellä Pohjois-Amerikassa, ja mä haluan siihen sunkin kommentit mukaan, mutta nyt Yhdysvaltain puolen TV-oikeudethan viimeisteltiin tässä tämän viikon alussa viikonloppuna, ja sinne kun ESPN tiedettiin, että ESPN tulee ESPN Plusan ja Hulu-palvelun kautta yhdeksi pääjakelijaksi, ja haettiin vielä toista, ja sinne NBCllä oli pieni mahdollisuus, että NBC jatkaisi sitä kautta, mutta ne ilmoitti, että no can do, me ei olla mukana. Ja 16 vuotta Yhdysvaltain NHL-televisiosta vastannut NBC oli ulkona. Sitten tuli se Foxin nimi sieltä, että Fox haluaisi olla siinä. Mutta nyt sitten tultiin kuitenkin ulos sillä, että se on Turner eli TNT-kanavana.
Joo.
Ja Turner Sports otti sen loppupuolen siitä. 7-vuotiset sopimukset molemmilla ESPN:llä ja Turnerilla. ESPN näyttää 75 peliä ja ESPN Plussa tulee siihen mukaan sitten niiden striimipalvelu. Ja ESPN Plussaanhan tulee nyt myös toi NHL TV, joka muualla maailmassa on palvelutarjoaja NHL:n puolelta, niin se menee tuon ESPN Plussan alle. Sitten ei Pohjois-Amerikan markkinat juuri noteeraa, mutta muissa maissa se on merkittävä asia. Mutta NHL-finaaleja tullaan näkemään ABC-kanavalla, nehän on ESPN näyttänyt siellä korisfinaaleja viime pitkät ajat.
Kuuluisia tästä koripallo. Muutenkin tämä Turner TV, eli TNT täällä, niin on koripallo ja se maailman kuulu studio siellä, missä on Charles Barkley ja Shaq O'Neal, niin ne on maailman kuuluja siitä.
Joo, ja kova on tämä kaksikko, ja NHL hän on haikaillut silloin aikanaan, kun NBC otti oikeudet. Siinä oli jotain halivilivoa toimittajienkin välissä, mutta ESPN oli 90-luvulla, oli NHL-näyttäjä, ja NHL hän on epävirallisesti haikaillut ESPN:n perään jo pitkän aikaa, ja se on ihan luonnollista. Sä oot varmaan oikein ihminen avaan sitä nyt, kun sä siellä oot asunut pitkään, mutta edelleenkin ESPN:llä on tosi vahva ote urheilukuluttajista.
No on se. Totta kai tämä niinku koripallopiirissä, tämä TNT.
Joo.
Ja totta kai ABC, kun mennään esimerkiksi finaaleita koripallossa, ja onko jopa baseballkin niillä, vai onko se Foxilla, sitä mä en muista.
Ei, kun se on Turner ja Foxin paketissa on baseball.
Okei. Eli on siis tosi iso, ja puhutaan niin kuin, jos mä oikein seurasin, niin tämä sopimus tuo NHL 600 miljoonaa per vuosi, vähän reilu taisi olla, verrattuna siihen, että NPC maksoi 300. Eli se on niin kuin iso nosto NHL:lle rahallisesti.
Joo, mulla on summat tässä kuule.
Se on
sillä lailla, että NPC-sopimus oli 10 vuotta ja 2 miljardia, eli se on 200 miljoonaa vuosi, se vanha sopimus. Niin nyt tämä ESPN-paketti, joka sisältää ABCn, ESPNn, ESPN Plusan ja Hulu-palvelun, niin se on 7 vuotta ja 400 miljoonaa per kausi. Eli se pelkästään se ESPN-lappu on 7 vuotta ja 2,8 miljardia. Ja kun me lisätään siihen Turnerin, eli TNT-osuus, niin se on 225 miljoonaa kaudessa se TNT-diili. Ja 7 vuodella se tekee se vähän vajaa 1,6 miljardia. Eli nämä on yhteensä 7 vuoteen NHL saa jenkkisopimuksesta 4,4 miljardia, kun se vanhalla sopimuksella sai 10 vuoteen 2 miljardia. Niin tämä on niinku se haarukka, että kuinka paljon se tulee kasvamaan ja muuttamaan tätä koko NHL-asetelmaa.
No se on huima ero. Ja jos mä niinku pelaajien kannalta tähän puutun sen verran, että nyt kun täällä NHL:ssä tehdään sopimuksia, siihen kuuluu, se on nimeltään escrow. Eli se lähinnä tarkoittaa sitä, että kuvitellaan, että minä teen nyt NHL-sopimuksia, kuvitellaan, että se on vaikka $1,000,000. Ja escrow, minun mielestä se on tällä hetkellä, se on niin kuin, olisiko se 18%. Mä en ole ihan siitä varma, että mikä se on se prosenttimäärä tällä hetkellä. Mutta se tarkoittaa sitä, että jos minä olen tehnyt $1,000,000 sopimuksen, niin minä maksan ensinnäkin siitä, missä osavaltiossa oletkin, niin sen mukaisen veroprosentin. Plus sitten se escrow, eli tämä 18%, se maksetaan sen veroprosentin lisäksi, mutta se menee semmoiselle erilaiselle tilille se 18%. Ja sitten kauden jälkeen lyödään kaikki tulot yhteen. Siihen kuuluu totta kai, no nyt ei ole faneja, mutta parking, pysäköinti ja oluen myynti, makkaran myynti, kaikki nämä tulee yhteen pottiin. Ja jos ne ei pääse, mä en muista sitä, että mihin se on niinku laitettu se limitti, mutta jos seurat ei pääse siihen, niin omistajat ei pääse siihen tiettyyn lukuun, niin sitten omistajalla on oikeus ottaa sieltä escrow-tililtä vaikka se koko 18% per pelaaja, jotta ne pääsee siihen lukuun, minkä ne on sopinut. Eli se tarkoittaa escrow. Ja nyt voitte kuvitella, kun täällä ei ole ollut faneja. Viime vuoden playerit pelattiin kuplassa ja nyt koko kausi on tavallaan melkein vedetty ilman faneja, niin se totta kai se rahan tarve tällä hetkellä NHL:lla on niin kuin järkyttävän iso.
Joo, ja tämä on se, niin kun tosi hyvin avasit tämän asian, ja nyt kun joku miettii, että mitä ne veroprosentit on, niin tuolla, missä Kimekin asut, niin jos tienaat hyvin, niin se on reippaasti yli 50, se perusveroprosentti.
Joo, sehän menee niin, korjaan se, no joo, siinä olet oikeassa, missä minä nyt asun, mutta esimerkiksi, että ihmiset ymmärtää, esimerkiksi Florida,
kyllä,
Texas ja Nashville, missä minä pelasin, niin siellä ei ole tämmöistä, sitä kutsutaan state tax.
Joo.
Eli jos normaali veroprosentti, normaali luku on 35, niin Nashvillessä olisi sitten sinun tienesti 500 000 tai 7 miljoonaa, niin se on se 35 on se veroprosentti. Eli siihen ei tule semmoista state tax, mikä esimerkiksi New Jerseyssä, missä minä asun tässä Philadelphia kupeessa, niin se taitaa olla jopa 11. Eli 46% on heti se veroprosentti. Eli näin se menee, ja osavaltion mukaisesti säännöt.
Joo, kyllä. Ja sitten siihen lisätään vielä sun tuloista se escrow NHL-pelaajana, joka on 80%. Eli sun kokonaisveroprosenttis, jos se on sen 35 plus 11, 46, 56, niin sun kokonaisveroprosenttis on 64.
Kyllä.
Niin se on miljoonasta taalasta, niin se on aika paljon rahaa pois, ennen kuin se kolahtaa sun tilille.
Ja siitä maksat agenttipalkkiot pois. Eli kyllä se escrow on. Se oli minunkin uralla jo silloin viimeisen lockout muistaakseni, sen jälkeen se sovittiin, niin se on vaikuttanut minunkin uraan tavallaan. Me joskus saatiin sitä takaisin, me joskus saatiin 3-4% sitä takaisin, joskus ei ole saatu ollenkaan takaisin. Ja voin kuvitella, että seuraavat vuodet tästä eteenpäin, niin sitä tuskin pelaajattuu ikinä saamaan takaisin.
Joo, mä muistan, kun Tampahan on ollut hyvä esimerkki siitä, että kun se on sainannut näitä pelaajia, niin just siitä, että Floridassa state tax on se 35%, eli kun Mä muistan, kun hetkinen, Braden Point teki tämän nykyisen sopimuksen 6,75 miljoonaa per kausi. Se loppuu nyt tähän kauteen. Niin me joskus kalkuloitiin se, että jos se tienaisi saman verran rahaa kuin tällä sopimuksella Tampassa, jos se pelaisi Montrealissa, niin sen täytyisi tienata, oliko se 10,5 miljoonaa brutto.
Joo.
Että se on niin paljon, nyt tämä oli heitto, ettei kukaan ota niin kuin ihan pilkulleen sitä asiaa, kun en muista sitä ihan tarkkaa numeroa, mihin me se laskettiin silloin. Mutta se ero oli niin kuin tosi radikaali. Että se, että jos sä Tampassa tienaat 6,75, niin jotta sun nettoarvos, mikä tulee tilille, on sama Montrealissa, niin se bruton täytyy olla 10,5.
Joo, ja Kalifornia on tosi kova kanssa. Siellä muistaakseni on melkein 14% se state tax, mikä tulee niin kuin sen normaali veroprosentin päälle. Joo. Eli me puhutaan jo 50% niin kuin ihan tienesti kuin tienesti.
Joo.
Eli se on kova. Se on kova. New York on sama, että kyllä se niin kuin, sillä on iso merkitys. Mä muistan ihan omalta kohdalta se just Nashville 8 vuotta siellä. Ja sitten kun tulin tänne, niin se veroprosentin pomppaus tavallaan 11% taisi olla se, niin kyllä se tuntuu, kyllä se tuntuu.
Tässä kun mä googlettelen tässä just, niin escrow was supposed to go down each season, eli 80% 2122, se pysyy, se on niin kuin ensi kaudella vielä sama kuin nyt. 10% escrowta 2223 ja sitten 6% 3 okay. Viimeisen vuoden ajan 2324 kaudesta 25 kauden loppuun. Eli sitä pyritään tuomaan sitä escrowta takaisinpäin. Mutta näähän on niinku niitä asetelmia ollut, mihin escrow liikkuu, kuinka TV-sopimus, minkälainen uusi TV-sopimus astuu voimaan, niin tämähän on niinku ollut iso osa NHL-pelaajien neuvotteluja tässä viime vuodet. Eli on pyritty sainaamaan lyhyempiä sopimuksia johtuen siitä, että sitten kun sitä rahaa tulee puuliin jaettavaksi lisää, niin he ovat mukana siellä haaskalla.
Kyllä, kyllä. Kaikki kuuluu siis tähän. Siis siitä ei kukaan pääse pois.
Joo.
Eli on sulla sitten tienesti se liikan minimum tai sitten liikan niin kuin kovin. Niin kaikille se on se escrow on maksettavana.
Joo.
Totta kai summat on erilaisia, mutta Se on ollut tässä sopimuksessa ja eihän pelaajat siitä totta kai tykkää, mutta se on silloin aikoinaan luotu sinne omistajien ja pelaajien yhteiseen sopimukseen. Ja kyllä mä uskon, että pelaajat siitä näiden TV-sopimusten myötä niin jossain vaiheessa haluaa päästä eroon, mutta mun mielestä tämä nykyistä sopimusta pelaajien ja omistajien välillä taitaa olla kyllä jäljellä aika monta vuotta, että ei siihen hetkessä kosketa.
Joo, mutta siis otan esimerkin Toronton puolelta, eli kun Rogersin sopimus Kanadan puolella tuottaa NHL:lle, se oli 12 vuoden sopimus, kun se lähti 14-15 liikkeelle, vai 13-14 liikkeelle, 5,3 miljardia Kanadan taalaa se kokonaissumma. Eli jenkkitaloihin, kun mä käännän sen, niin se on 4,2 miljardia, joka tarkoittaa vuositasolla 350 miljoonaa per kausi. Mutta se, se loppuu, nyt en taas muista, onko se 2425 vai 2526, mutta se, että jotain Torontoakin kattelee, niin ei se ole yllätys, että näiden Marnereiden ja kumppaneiden sopimukset päättyy siellä 25. Että ne ei tehnyt pidempiä sopimuksia, koska ne tietää, että siihen seuraavaan lestiin kannetaan ämpäri kaupalla lisää rahaa. Ja he haluaa siitä osansa.
Ja onhan siis niin kuin nämä TV-sopimukset on niin kuin iso osa tätä bisnestä. On se sitten, kuvitellaan vaikka SM-liiga, onko se Telian kanssa sopimus. Ne on isoja. Ne on isoja summia seuroille, mitä sieltä tulee, ja ilman sitä seuroja olisi vaikea niin kuin toimia.
Joo.
Sanotaan, voisin sanoa melkein näin.
Joo.
Kyllä ne, niin kuin, totta kai, nämä on tosi tärkeitä koko seurojen kannalta ja koko liikojen kannalta. Että hienoa, että kun tätä NHL-sopimusta ajatellaan, niin tuo on kyllä todella hieno nousu tavallaan siihen rahamäärään, mitä ennen on tullut.
On. Joo, ja se mahdollistaa sitten niin kuin paljonkin tämän sarjan ohella. Että NHL on mahdollisuus laittaa rahaa sarjana myös kiinni tämän niin kuin tuotteen kehittämiseen. Eli se mahdollistaa myös niin kuin ihan puhtaasti katsojille, niin se varmasti tuottaa lisäarvoa erilaisien datatietojen kautta, viihtyvyyselementtien kautta, mitä peleihin pystytään lisään TV-katsojille, niin ihan varmasti tulee näkyä myös siinä, että se on ihan varma asia, mutta että jos me verrataan nyt sitä, mä vähän kaivoin näitä muitakin sopimuksia tähän esille. Kun mä sanoin sen baseballin, niin se on Turnerin eli TNTin ja Foxin yhteissopimus, baseball-diili, se on yhtä lailla 7-vuotinen, kuten tämä uusi NHL-diili näillä ESPN:llä ja Turnerilla. Mutta se baseball-diili, jos NHL-diili oli 4,4 miljardia, joka on kasvanut niin kuin yli puolet lisää,
joo,
niin se baseball-diili on 9 miljardia. Eli on siinä vielä, niin kuin, siinä on vielä vähän rekeä vedettävänä baseballiin nähden, mutta ihan hulluinhan tämä NFL-diili on.
Joo, sanoppa se. Onko
Turner,
se
Turner plus Fox. 11 joo vuotta, 100 miljardia.
Se on kyllä.
11 on vuotta, 100 miljardia.
Joo. No tästä mä oon kuullut tästä NFLstä jo siis niin kuin muutamia kavereita on siellä ollut pelaajina. Niin ne on aina kun ollaan puhuttu, ne on kysynyt jääkiekosta ja mä oon kertonut mitä tiedän jääkiekosta ja näistä TV-sopimuksista. Niin ne aina mulle tästä on jo vuosia kun mä oon jutellut niiden kanssa. Se sanoo, että NFL niin kuin omistajat, sitten ei tarvitse pelata peliäkään, kun ne on päässyt jo plus miinus nolla.
Joo.
Tämän TV-sopimuksen myötä. Eli kaikki kotipelit, niitä kylläkin on vaan 8 vai 9, kun niitä on. Eihän niitä montaa ole. Mutta se tuotto, mitä niistä peleistä tulee, niin ne on pelkkää plussaa. Ja ajattele, mitenkä haluttu se on, että jolla omistajalla on hirveästi rahaa ja haluaisi päästä tuohon kiinni tuohon tavallaan johonkin jalkapalloseuraan, niin kyllä ne aika tarkkoja on siitä, ketä siihen kerhoon otetaan mukaan, että kun se on niin hyvä bisnes.
On joo, ja siis näihin liittyy, mä yritän tässä katsoa just, että NFL-pelaajan The Statistics Difficulties of Average Length of Players Career in National Football League, considering different aspects influencing the length of playing career, niin mä löydän Googlen kautta nopeasti, kun mä katson, niin NFL-pelaajan keskiarvo, ketä siinä sarjassa pelaa, niin uran keskiarvo mittaa on 3,3 vuotta.
Joo.
Et onhan se niinku, sehän on lajina niinku sellainen ihan niinku hullu.
Niin ja mikä siinä NFL:ssä on niinku pelaajien kannalta, jos minä oikein ymmärtänyt, niin ne sopimukset, mitä tehdään, niin verrattuna NHL, että jos tulee loukkaantuminen, niin NFL:ssä niin seurat voi sanoa, että okei, sä oot loukkaantunut, nyt me ei enää niinku tarvita sinua, niin ne pystyy siirtämään joo tavallaan siirtämään sinut sivuun eikä maksa palkkaa enää. Et se on niinku hirveä. Sen takia NFL:ssä tehdään paljon näitä sopimuksia, missä on niinku signing bonus, eli allekirjoituspalkkio, joo, jolloin pelaajat saa sen heti käteen siitä varalta, jos tulee loukkaantuminen ja seuraapaneen heidät sivuun ja palkanmaksu loppuu. Mutta onneksi NHL:ssä ei ole semmoista, että palkka tulee vaikka loukkaantuisit.
Joo, mutta se on niinku, NHL-pelaajan keskiarvohan on suurin piirtein, siis se keskiarvo on joku 4 vuotta sen uran mitta, mutta sitten katsotaan, jos kaikki pelaat lyödään nippuun, että mikä se keskiarvo pelimäärä, niin se oli joku tyyliin 38 peliä per ura, koska niitä yrittäjiä niin paljon, ja niitä, kun pelaan yhden joo pelin NHL, on niin paljon, niin se pudottaa sitä keskiarvoa tosi, tosi isosti. Mutta summa summarum tähän on se, että me voidaan olla me, ja te siellä, ketkä kuuntelette tätä, voitte olla ihan mitä tahansa mieltä komissaari Gary Bettmanista. Mutta se, mitä hän on tehnyt NHL-jääkiekon eteen offisessa, on sellainen suoritus, mistä on syytä niin kuin kumartaa ja ottaa hattu pois. Että jos tunnet Bettmanin ainoastaan siitä, että sille buuataan, kun se jakaa kannun, niin kannatan hieman tutustumaan herran niin kuin CV:seen ja mitä se on tehnyt.
Miksi sille muuten aina buuataan?
No, niin kuin se on joku vanha traditio. Mä en edes muista, missä se lähtee liikkeelle. Joku silloin aikanaan siellä puhuttiin jostain päätöksestä, kun se tuli jakaan. Oliko lockout-kauden jälkeen? Nyt heitän ihan arvalla. Mutta lockout-kauden jälkeen, kun se tuli jakaan kannua, niin jengi niinku reagoi siihen buuaamalla. Ja sitten se tuli vaan kiva juttu. Et jossain niinku Vegasissa, kun Washington voitti kannun vitospelissä, että sulla on Vegas Golden Knights ekaa kautta ollut foolimaksu 500 miljoonaa, että joukkue pääsi siihen. Ja siellä oli maailmanluokan show ja finaalit, niin se vegasilainen yleisökin osasi buuata Gary Bettmanille. se on mun mielestä...
Kyllä minä sen muistin.
Joo, niin se on jotenkin hassua, että se on tehnyt sen päätöksen, että laajennutaan Vegasiin. Se on niin kuin sun niin kuin omalla tavallaan sun niin kuin pelastaja, että mahdollistanut sen. Ja sitten kun se tulee sinne jäälle jakaa sitä kannua, niin sitä kiitetään buuamalla. Mutta se on sillä lailla, mä oon nyt taas, ettei kukaan vielä niin kuin mutkia suoraksi. Mä oon sen verran monta juttua tehnyt hänen kanssaan ja... Hän on ollut mulla haastateltavana varmaan 10 kertaa ja hän tietää, kuka minä olen. Niin mä sanoisin näin, että se on tosi mukava äijä, se on poliitikko, se on taitava puhumaan, mutta se osaa kyllä työnsä. Se osaa tosi hyvin työnsä.
siis montako vuotta se on tuossa mukana ollut? Ja montako vuotta se on ollut?
No katsotaan säkkiä, siis kauan.
Se kauan. On tosi kauan ollut, ainakin siitä lähtien, kun minä olen tullut.
Sehän oli NBA:n varakomissaari silloin, joo, ennen sitä.
Joo, muistan.
Se tuli koripallokentiltä, se tuli.
Mutta kun mä muistan sen
93 helmikuussa on aloittanut komissionerina.
Selvä.
Joo.
Että on se omistajien mielestä tehnyt jotain oikein, kun se on edelleen siinä pallilla.
Joo, ja hän on omistajien juoksupoika omalla tavallaan.
No se on, niinhän se on. Se on niitten agentti tavallaan.
Kyllä.
Seuraaja. Että mä muistan vaan 2015, kun tietysti oltiin siinä jäällä odottamassa pokaalia, niin hirveä puuhaa se alkoi, kun se alkoi puhumaan. Mä että miksi se puuhaa tälleen kaverille?
Joo.
Yrittää kehua meitä ja kaikkien hirveä puuhaa.
Joo, ja sitten sä oot siinä vielä niin kuin Black Hawksin kotijäällä, joka niin kuin... Kun herra kansallislaulaja tulee laulaa ja se ulvonta siinä kansallislaulun aikana, en tiedä onko muuten koskaan puhuttu tästä. Mikä se laulajan nimi nyt on?
En muista, mutta mä muistan, ennen kuin kerrot sen tarinan, mä muistan tässä, kun meillä oli semmoisia muutamia fanitapaamisia sitten kauden aikana sinne ja muutamia sponsoritapaamisia, niin se oli kuin rock-tähti siellä aina, kun se tuli. Se oli niin kuin semmoinen, että ihmiset otti kuvia siitä ja aina nimmari ja se oli kyllä aika hauskaa nähdä, että kansallislaulun laulajasta voi tulla niin kuin seuran tämmöinen rock-tähti.
Se on Jim Cornelison.
Joo,
se on hauska, mulla on hauska muisto, mulla on muutama kuva siitä, fanipotretti hänen kanssaan jäällä, kun siinä teidän finaalisarjan aikaa sitten muutaman kerran tavattiin, hänellä piti olla oma pressitilaisuus siellä Chicagossa, niin kuin hän pitikin sen sitten, ja mä haastattelin häntä ja juteltiin, ja se oli tosi fiiliksissä, että ollaan Suomessa tullut tekemään, ja sitten saada moikkaili siinä hallilla, ja sitten mä muistan, kun me tultiin siihen teidän kutospeliin, missä nostitte kannua, niin sitten mä kävelin sitä niin kuin vastaan, ja huikka sille perus amerikkalaiskommentti, how you doing? Niin sen, mä muistin, kun nosti kätensä, se oli 2 Stanley Cupin sormusta. Niin kun, se näytti sitä kättä, niin se oli 2 sormusta siinä kädessä. Se ei sanonut mitään, se nikkas silmää, vaan näytti niitä 2 sormusta ja käveli eteenpäin.
Ja mä muistan, ensimmäisiä pelejä Chicagossa silloin aikoina, että nehän ei ollut silloin hirveän hyvä joukkue silloin, kun minä... Mutta jos siellä oli se 4000 ihmistä hallissa tai 5000, niin alkoi kansallislaulun aikana taputtaa ja vähän pitämään meteliä. Mä ajattelin, että miten ne käyttäytyy noin rumaasti, että kansallislaulun aikana, eikö silloin pitäisi olla hiljaa. Mutta siitä, kun sitten kun minä pelasin siellä, niin voi vitsi, mitkä kylmät väreet sinä sait aina, niin kun olit siinä vaihtoaitiossa ja 20 000 ihmistä alkaa taputtaa ja pitää meteliä sen laulun aikana. Ja sillä kaverilla on muuten kova ääni.
On.
Niin se oli kyllä siis niin kuin sen läheltä kokeinen, se on kyllä aika hieno perinne siinä kaupungissa. Mistä lie alkanut aikoinaan?
Ei, hyvä kysymys.
Onko ne inonnut tätäkin kaveria, että ne on alkanut puuhaamaan sille ensimmäisenä kertoina, mutta hieno perinne. Joo, hieno perinne.
Ja hän on siis 2-metrinen äijä, se on iso kokoinen äijä. Ja se on yksi hienoimmista, kun on saanut tässä työssä ilo ja kunnia nähdä. Montakohan NHL-hallia mä oon kiertänyt, mä siinä joskus laskin, että olisiko mulla nyt 19 hallia kierrettynä, jonkin verran vielä jäljellä. Mutta tää halli ja tää kansallislaulu on niin kuin se juttu. Mä muistan, kun mä sen ekan kerran silloin koin. Niin ihan kylmän väreet meni siellä katsomossa tai selostamossakin meni, että mä oon nähnyt tämän monta kertaa televisiossa. Sit mä otan luurit pois korvilta, niin mä seison suorassa ja katson eteenpäin, ja mä kuulen vaan sen mylvinnän.
Niin
se fiilis siitä, että niin kuin, voi luoja, tämä on hienoa.
Joo, se on kyllä se kylmät väreet pelaajana.
Kyllä.
Siinä penkillä. Se on semmoinen fiilis tulee.
Sitten Jimmy, tiedätkö sinä, laulaa Star Spangled Banneria ja sitten se nostaa sen vasemman käteensä, kun se osoittaa sinne yläriviin lippua. Oi jessus, se on kyllä raakan kova.
Mutta semmoisen pitäisi, niin kuin, jos jääkiekko-fani on NHL-fani meidän kuuntelijoiden joukossa, niin joskus kun kuvitellaan ensi vuonna, kun on halli täynnä porukkaa ja fanit saa mennä halliin, niin sen TV, ja mä en tiedä, onko se edes mahdollista, mutta se, joka näyttää sen pelin, niin se pitäisi aloittaa sen pelin näyttäminen sitä kansallislaulusta.
Aina.
Ihmiset ymmärtää, mitä se niinku tarkoittaa, että mikä meteli siellä hallissa on kansallislaulun aikana.
Silloin kun NBC on tehnyt pelinsä, niin me ollaan pystytty näyttämään, koska se johtuu siitä, että NBC näyttää sen lähetyksessään. Okay. Mutta sitten jos mennään Black Hawksin normaali peli, se paikallinen TV-kalusto, tekee sen, niin siihen, siihen päälle ajetaan vaan kylmästi mainoksia. Niin, niin niitä, niitä ei voi niin näyttää. Mutta sitten kun on iso peli ja NBC on paikalla, niin silloin se uskaltaa näyttää.
Selvä.
Et se, on, se on sellainen, mutta se on kaksi sellaista mölytoosaa NHL:ssä. Sä oot ollut osa molempia. Mutta Jim Cornelison, United Center, on hieno, hieno juttu. Ja sitten toinen, niin, niin kyllä se on vaan se Bridgestone Arena ja se Nashvillein yleisö, että et
no
luoja kun niistä lähtee ääntä.
No joo. Se on kyllä semmoinen paikka, mihin ihmiset kannattaisi mennä sitten, kun fanit pääsee taas halliin.
Joo, on todella.
Se ei ole kyllä. Se on hauska siellä, kun ne huutaa vastustajan veskarille. Miten se huutaa se, että ne ensin huutaa sitä, vaikka kuvitellaan, että se vastustajan molari olisi Pekka Rinne, että Rinne. Ja sitten ne ruppuu, että
you
it's
suck.
It's all your fault.
Niin onkin,
all
joo.
All your fault.
You suck. Joo.
Ja kuule, se voi kuvitella ihmistä, jossa playareissa, tiikka, kun meno on kova ja 20 000 ihmistä huuttaa tätä yhteen ääneen. Niin kyllä veskari kuulee se ihan varmasti. Oh.
Joo, ja sitten kun siihen yhden otat vähän haparoiden, tiedätkö, ja ne pääsee vielä ränttään sua, niin, niin tiedät, että vähän jännittää sen loppuperin.
Joo, ja sitä alkaa tulemaan sitten vähän useammin sitä laulua. vähän haparoit siellä maalilla, mutta...
Tulee mieleen Veikkausliiga ja Tampereen Ilves Tammela Tampereella. 90-lukua mä oon sanonut tämänkin aikaisin, mutta Ilveksen maalin takana Tepi Moilanen maalissa ja aina joku yksi sama kannattaja huusi aina, kohota! Ja sit se aina potkasi sitä palloa ja sitten meni, se huusi niin kanssa, että meni ihan hernen nenään. Sitten potkisin pari kertaa yleisön puolelle ja katsomaan, kun se aina huusi, kun se oli vetämässä, niin kohota! Ja sitten no, Hakametsä legendaarinen huuto, sanottakoon sekin tähän väliin. Sellainen vähän isokokoisempi, tukevampi äijä, niin nyt ei ole enää moneen vuoteen, mutta silloin kun tuli hallilla oltu 957 aikaa, niin saattaa, että halli on ihan tyhjä. Se ei koko pelin ajan, se ei huuda mitään. Se istuu kädet puuskassa, katsoo sitä peliä, usein ruskea nahkatakki päällä. Ja sitten loppupuolella, kun Ilves ottamassa käkättimen normaalin tapaan, niin se huutaa, nousee ylös, huutaa kerran, paskaa peliä Ilves! Ja istuu alas. Ei koko pelin aikana sano mitään muuta. Ja monta vuotta sama rooli. Aina.
Tosi fani.
Tosi fani, joo.
Ei kun olin Nashvillestä sanomassa, kun puhuttiin Nashvillestä, niin hei, onpa Juuse Saros pelannut aika hieman maalilla. Että harmi eilen oli tietysti, mä katsoin vähän aikaa peliä, että eilen ne johti vielä 4-3. Aika tärkeitä pelejä nimittäin eletään nyt Nashvillen kannalta, että mutta sieltä vaan tuli Parkkovin Florida takaa ja meni vielä 7-4 voittoon kolmannessa erässä 4 maalia. Että, mutta kyllä siinä, siis jos tuosta puhutaan vielä Nashvillestä ja siitä divisioonasta, missä Carolina, Florida, Tampa Bay on mennyt jo playereen, ne on niinku sisällä neljäntenä Nashville, viientenä Dallas. Chicago on vähän tippunut siitä, että ne ei sieltä nouse enää, mutta tässä on vähän semmoinen tilanne nyt, että kun Nashville häviää, niin Dallaskin
häviää. Joo.
Niin, että tässä on niinku, no Dallasilla on 2 peliä vähemmän pelattuna ja 2 pisteen ero. Että tästä tulee kyllä mielenkiintoinen vääntö näillä. Että ei ole montaa peliä, nimittäin ei ole jäljellä enää.
Mutta kyllä Juuse niin kuin eilenkin, että nyt kun joku kuuli, että 7-4 päättyi peli, niin 6 sille tehtiin, viimeinen tehtiin tyhjiin, mutta sillä oli 49 torjuntaa.
Joo.
Ja otti siis sellaisia stoppeja, että olisi normaali maalivahti ollut maalissa, niin 2 numeroista välttämättä niin kuin väkisin ollut taululla. Että otti aivan maagisia koppeja. Että sanotaan näin, että nyt kun kaveri on ponnistanut Forssasta ja on ihan upea äijä, ja joutunut tässä todistamaan niin kuin peilikuvasta lähtien kaikille, että hänestä on NHL:n ykkösmaalivahdiksi. Niin nyt hän on sitten sen tehnyt.
Joo, ja kuuntelee Kimanttia. Mä tiedän, mä juu sen tavannut muutaman kerran Nashvillessä, kehu aina Kimanttia. Että on siinä on tietysti Pekka ollut aika hyvänä esikuvana siinä. Ja se tarina, Pekankin tarina, vaikka puhutaan yhdestä maailman parhaasta veskarista, ollut sitä ainakin, niin ei se Pekallakaan ruusunen ollut se ensimmäiset niin kuin vuodet. Että Milwaukeessa meni, eli farmijoukkuessa 3-4 vuotta jopa, ennen kuin sieltä ponnahettiin sitten maailman tähtiveskaritten joukkoon. Että kyllä siinä niin kuin Pekkakin on joutunut töitä tekemään, että on päässyt tuohon luokkaan, missä se nyt on. Mutta kyllä varmasti on helppoa mennä Pekan kanssa Juusenkin juttelemaan, että mitä ajattelet minun pelistä ja mitä pitäisi tehdä paremmin. Kyllä siinä hyvää esikuvaa on kyllä nenä edessä.
Ja molemmilla loppuu sopimus tähän vuoteen. Peksi on 38-vuotias ja tienaa 5 miljoonaa. Juuse on 26,5 miljoonaa. Mä näen ihan täysin mahdollisena, että ensi vuonna on tämä sama kaksikko. Nyt Juuse on vaan se 5 miljoonan tai 4 miljoonan näin ja Pekka ottaa se miljoona ja vuosi, jos haluaa vielä pelata.
Niin, se on siitä kiinni, niin. Haluaako vielä Pekka pelata.
Kyllä.
Siitä se varmaan on. Että ei varmaan, hei, jos GM David Poyle tulee jo tuossa muutama kuukausi sitten ilmoittamaan, että Pekkaa ei treidata.
Joo.
Niin kyllä siellä halu on pitää Pekka siellä, jos Pekka vaan haluaa pelata.
Juu.
Se on varmaan ihan Pekasta.
Ihan täysin. Ja sitten kun Pekka lopettaa, niin se 35 nousee sinne kattoon, ja sitten ei kukaan muu tuossa organisaatiossa enää pelaa. Että se asetelma on vaan niin. Ja hän ansaitsee sen kaiken.
Ilman muuta. Ja Dallasista totta kai, mehän haukuttiin Dallas tuossa lyttyyn kuukausi sitten.
Joo.
Mutta sieltä ne on vaan noussut perhana. Me ei annettu niille mitään playerin mahdollisuutta, mutta perhana, nyt ne on siinä kahden pisteen päässä.
Mutta se on vaatinut omalla tavallaan sen, kun mekin puhuttiin siitä, että Seigini puuttuu, onko Jamie Bennistä siihen. Nyt se homma on vaan niin, että Jason Robertson on tullut taustalta. Hän on rookie Calder-ehdokkaana tuossa Kaprizovin kanssa. Niin se on taakonut 40 täppää. Roope Hintz yli piste per peli. Eli tällä joukkueella on uudet liiderit. Että Joe Pavelski on siellä mukana vanhoista konnista, kun hän tekee sen työnsä, mutta hän ansaitsee sen paikan. Mutta kyllä tällä joukkueella on ihan uudet johtajat.
On. Ja Jamie Benkin on pelannut hyvin. Siis niin kuin mitä niin minä on. Olen nähnyt. Noita, että vielä siellä on vähän sitä, että näyttää välillä, että kiinnostaako sitä vai ei. Mutta kyllä se niin kuin on nostanut tasonsa. Ja Hudobin on pelannut maalilla kyllä hyvin. Että se, sieltähän se lähtee, että maalivahti kun pelaa hyvin ja sitten muutama kärki jälkeen alkaa tekemään töitä ja pisteitä, niin homma alkaa kulkemaan.
Mutta se on aika kova se Hintz-Robertson kaksikko, kun ne pääsee vauhdilla tulee, niin kyllä siinä, niin kuin, kuten toi Alex Pietrangelo sanoi siellä ulkoilmapelissä Lake Tahoella, kun se näki McKinnon, niin se oli mikrofoni kiinni, se oli yksi parhaista klipeistä. Pietrangelo on mikrofoni kiinni, se näkee, kun McKinnon volttaa keskeltä täyteen vauhtia ja saa kiekon, niin se mikrofoni kuuluu vaan, oh no.
No se on kyllä varmasti aika monella se sama reaktio, että monen kohdalla tuommoista reaktio ei tule, mutta McKinnonin kohdalla se tulee ja Connor McDavidin kohdalla se tulee. Muilla ei oikeastaan.
Sen verran otan tuohon divisioonaan kiinni, kun nopeasti tämä käydään lävitse. Carolinasta voitaisiin puhua. Voidaan vaikka puhua ensi viikolla enemmän Carolina Hurricanesista, koska se on hieno joukkue ja sillä on tarina tällä hetkellä menossa. Mutta tuosta Floridasta mä haluan sanoa, kun se trading lineista oli meillä juttu silloin ja mietittiin, että kuka menee minnekäkin. Ja mä vähän pääsin sanoa, että mun mielestä Sam Bennett on niin kuin oikea jätkä niille. Että mun mielestä hän pääsee tuossa seurassa nyt oikeaan rooliin. Se on 24-vuotias grinderi, se ei vältä mitään paikkoja, niin kuin ahtaita välejä. Se menee sinne, minne kuuluu. Mennä 7 peliä, 10 täppää Floridassa.
Joo.
Ja istuu siihen niin kuin aika hienosti.
On. Mä eilen katsoin ihan yleisesti Floridan peliä, että kyllä siellä niinku, se on hyvässä uomissaan se peli. Ja kyllä niinku pakko Parkkovin nimi nostaa taas esiin, vaikka anteeksi, kaikki
kun,
tietää.
Anteeksi kun mä kiroilen. Jumalauta, se on hyvä.
No sinäpä sen sanoit, että mä olin tulossa melkein samoilla sanoilla, mutta kyllä se niinku, kun se ottaa niinku eilenkin kolmannessa erässä, kolmatta erää mä näin, niin kyllä se sitten kun se saa kiekon ja sillä on pikkusen aikaa esimerkiksi, tai tekee itselleen aikaa, niin sieltä saattaa ihan tulla mitä vaan. Ja ne syötöt, mitä tulee niin kuin kaverin lapaa ja tyhjiin maaleihin, niin ne on kyllä, siis puhutaan yhdestä maailman parhaasta pelaajasta tällä hetkellä.
Olisiko se ollut?
Sitä mä en tiennyt sanoa vielä Parkkovista, että onko sehän aina ollut niin kuin maalin tekijä, koska nyt niin kuin maalejakin tullut. Mä oon aina pitänyt Parkkovia semmoisena niin kuin syöttelijänä ja totta kai molempiin suuntiin loistavana pelaajana, mutta onko siellä maalintekotaitoakin taustalla?
Joo, no siellä on taitoa ihan tolkuton määrä ja toistomäärä on ihan hullu. Mutta niin. Sassa on ollut vähän niin kuin sen pelintekijä, voiko olla pelintekijän niin kuin maineen vanki, kun on pelintekijä. Mutta se, että hänellähän on ihan jäätävä laukaus. Että kyllä se pari kautta sitten eka kapteeni kausistikin 35 maalia. Ja ne on sellaisia määriä, että 35 häkkiä ei ihan joka jätkä niin kuin naputtele. Mutta
ei.
Jos tällä kaudella pelattaisiin täydet kaudet, niin se rikkoisi 40 maalin raja. Mutta eilenkin siinä pelissä Nashville vastaan, olisiko se ollut 4. maali tai jotain, kun se tuli sitä vaihtoaitioiden puolta kiekon kanssa sisään, vähän niin kuin pitkän vaihdon jälkeen kuskas kiekkoon. Pyörähti ympäri niin kuin sinisen jälkeen, meni 2 metriä alueelle sisään, pyörähti takaisinpäin. Mistä normaali NHL-jätkä laittaisi kiekon ränniin, menisi vaihtoon. Niin sitten se näki sen tilanteen, että hetkinen, tässähän on tilaa. 2 jätkää tuli päälle, mutta vähän suorin seli. Se kääntyikin takaisin. Hups! Otti pari terävää potkua, niin 2 Nashville-jätkää jäi siihen. Sitten se lähtee kohti Joo. maalia. Huberdo menee siinä keskellä lapajäässä, lähettää kovan syötön. Ei jos Huberdo mailaa, menee Nashvillen puolustajan, osuu pakkiin ja menee Juusen längissä sisään, Juuse voimaton. Mutta niin kuin se kuitenkin se luo sen tilanteen täysin niin. tyhjästä, omalla taidollaan.
No siinäpä se hyvän ja huippupelaajan taito onkin. Eli pystyy luomaan tavallaan tyhjästä pienessä tilassa, pienessä ajassa jotain, mikä moni muu ei pysty. 95% pelaajista ei pysty. Siinä se ero tulee. Ja oliko sen 6. maali vai 5. Joo. maali, minkä mä näin, minkä se syötti sille Huberdolle tyhjiin tavallaan. Joo. Niin se vaan imee niitä pelaajia itteensä ja sitten Rystylä heitti tyhjiä. Joo. Että se on kyllä... Se on maailman parhaita pelaajia.
On ihan sitten niin kuin terävintä kärkeä. Sanotaan, että menee samaan lauseeseen, kun puhutaan McDavidit ja McKinnonit, niin voit lisätä Barkovin siihen, eikä häpeä pätkääkään.
Kyllä.
Mietin sitä tänään, kun tähän tuli, miten mä sanon Aleksander Barkovista. Niin tiedätkö, mulle tuli sellainen, tämä on aika iso kehu jo, mutta Sidney Crosby steroideilla.
Se on
vähän samantyyppinen pelaaja, se on vaan iso, nyt kun Sidi on jo iällä, niin se on vaan isompi, vahvempi, voimakkaampi.
No se on totta. Eli pelityyli on kyllä, no edelleen mä luottaisin Barkoviin niin kuin omassa päässä ehkä jopa vähän enemmän kuin Sidney Crosbyin, mutta hyvä vertaus. Näen kyllä samoja elementtejä molempien peleissä, että ehkä Crosby sitten vielä ehkä taitavampi syöttelee pienissä paikoissa, pitkä maalin takaa semmoisia pieniä lättyjä, mutta hyvin samantyyppisiä elkeitä molemmissa.
Ne täytyy myöntää. Viikko takaperin, kun tehtiin Devilsin ja Penguinsin viikonloppuottelua, mikä sekin oli studiossa keskustelemassa, kun otettiin Crosbylta vähän syöttöesimerkkiä, nimisen Ville Kaivo, sillä viikolla Devils-pelistä, kun oliko Brian Rust meni vasempaa laitaa pitkin, se on niin kuin pakki hänen vierellä, että sä et voi lapaan syöttää, kun se lapa on sen pakin takana. Ja Crosby on oikeassa laidassa, lyö jarrun kiinni, katsoo, että Rust menee tuolla, miten mä saan kiekon pelattua. Niin se pelaa sen takaa plankin kautta, niin kuin laitapassin, sillä että Rust saa edestään poimia kiekon ja mennä läpi ajoon. Niin kuin sellainen syöttö, että ei anna kukaan muu tässä maailmassa.
Niin kukaan, moni ei näe sitä mahdollisuutta.
Promille luokassa on eikä käsen näkee.
Joo, siinäpä se tuleekin se ero, että... Kun me puhutaan, siis että ihmiset ymmärtää, me puhutaan niin kuin tosi sekunnissa on tultava se päätös, mitä sä teet sen kiekon kanssa. Että sä näet siinä sekunnissa, että hetkinen, nyt jos mä laitan plankin takaa, niiden takaa tavallaan semmoisen kimmokesyötön, niin se on läpi.
Kyllä.
Niin että se tulee sen päässä niin kuin näin nopeasti. Joo. Niin onhan se, no eihän me turhaa Crosbya olla kehon.
Ei,
kyllä
juu.
Se niin kuin on tämän niin kuin aikakauden, sanotaan viimeiset 15 vuotta, niin kyllä se on kantanut NHL-leimaa selässä aika nätisti.
No siitä me päästikin tuohon itäiseen divisioonaan, hei lyhyesti, että siellä on Washington kärjessä 68 pistettä, kun me tätä tehdään, mutta se Penssi on pelin enemmän pelanneena, 50 peliä, 67 pistettä. Ne ei ole vielä varmistanut pudotuspelipaikkaansa, mutta niin kuin faktasi, mutta teoriassa he ovat siellä jo. Niin onhan toi joukkue nyt ilman Malkkiniakin tuossa pelaavat ja piti olla niin kuin paljonkin ongelmia ja ei minkään tehnyt onnistua, niin siellä ne on, hei ihan kannujahti.
Hei, siellä ne on, ja kumpikaan meistä ei laittanut playereja. Ei, ajateltiin, että eiköhän Crosby ole jo done, että ei sieltä enää tule, mutta ei, perhana, ne on pelannut hyvin, ja sanotaan, että siellä on paljon pelaajia, niin kuin mikä se pakki on, Mattison.
Joo, Mike Mattison, joo.
Joo, että niin kuin on nostanut tasonsa niin kuin tosi paljon. Ja pelaa niin kuin hyvällä itseluottamuksella. Mä en tiedä, lähteekö se siitä sitten Pittsburghin tyylistä. Siellä on johtajuutta takana, jotka näyttää, miten hommaa tehdään, miten reenataan. Ja totta kai coachille Sullivanille pitää antaa kredittiä siitä, että se on saanut joukkueen pelaamaan ja puhaltamaan yhteen hiileen. Että siitäpä se, niistäpä se koostuu.
Mutta alkukausi oli Mike Mattisonilla, kun toinen aika katastrofipuolustaja Cody Ceci Toronton suunnalta tuli sitten sinne. Laitetaan pakkipariksi. Mä muistan, kun mä selostikin niitä, olisiko kauden toinen peli, ja ne oli aivan karmea pakkipari. Siis ne oli niin hukassa, ettei ekaan erää -4, tieksä, ja säntäili ihan väärin suuntiin. Ja mä katsoin, ja mä varmaan lynkkasin ne silloin selostuksessani, että eihän ton kuuluisi pelata tässä sarjassa. Mutta tässä tulee taas se Mike Sullivanin nerous. Sullivan sallii, että se ymmärtää ison kuvan. Okei, tässä tehdään virheitä, tässä me muuten opitaan. Me ei rankasta noita jätkiä, vaan katsotaan nämä jutut, opetetaan ja autetaan tästä eteenpäin. Se ei tapasta itseluottamusta, vaan se alkaa rakentaa sitä. Ja se on se, minkä Mike Sullivan osaa hienosti.
Kyllä. Ja pitäisikö tässä, en tiedä, onko mitään krediittiä annettavaa, niin kun ne vaihtoi, siellä tuli Hextall, Ron Hextall GM:ksi ja Burke presidentiksi. Onko siellä jotain, koska jotenkin tuntuu, että se nousu alkoi siitä, kun se muutos tehtiin. Ja mä sen verran Hextallia tunnen, että se on huumorimies, mutta se huumori pitää olla vähän erilaista ja vaikka siihen. Eli se tyyli, millä Hextall tulee koppiin tavallaan pelien jälkeen reeneissä, niin se on semmoinen, että hei, jos et ole antanut kaikkeesi, niin haluaa kiertää sen jätkän kaukaa, koska se tulee nimittäin sanomaan sulle, että hei, you better show up next game. No. Että se, niin kuin, se kuri, minkä se tuo tavallaan siihen, mä uskon, että se kuri lähtee sieltä Crosbysta, se niin kuin leadership lähtee sieltä, mutta semmoinen kuri siihen seuraa, niin en tiedä, pitäisikö heille jotain kredittiä tässä antaa.
Varmaan menee, hei.
Mutta,
joo.
Mutta sen tiedän vaan siitä kaverista, että se on semmoinen, että se, niin kuin se ilme, millä se tulee, jos homma ei toimi tai joku jätkä ei tee, mitä sen pitäisi tehdä. Niin hei, sä et halua sen kaverin kanssa nenäkkää. Että se tuo sen sulle kyllä ilmi.
Joo, se on hyvä, erittäin hyvin sanottu. Ja mä uskon, että tossa on kyllä, niin kun Jim Rutherford tunnettiin aikaisemmin siellä GM:nä, niin tunnettiin sitä, että Rutherfordhan oli aika aggressiivinen muutosten tekijä. Ja sellainen, että se seikkaa joukkue, että se ei niin kuin hämää yhtään. Ja mä muistan, että kun se Rutherford lähti sieltä, nyt tulee vaan mieleeni niin se asia, niin silloin huhut oli niin, että Rutherford olisi halunnut treidata Chris Letangin. Mutta hänelle sanottiin, että Letang, onko sitä Lemieux sanonut vai Crosby sanonut vai kuka on sanonut, että Letang ei muuten liiku. Jonka jälkeen Rutherford nosti kädet ylös ja sanoi, että okei, tämä ei ole mun joukkue. Ja lähti pois sieltä. Toki mestaruudet taskussaan arvostettuna miehenä, mutta että sitten jos siihen tulee Hextall, nämä on niitä juttuja, mitkä ei mulla jää vaan mieleen, mutta kun Hextall tuli sisään Burkin kanssa, ne sanoi heti, että ei me olla tähän mitään muutoksia tekemässä. Meidän täytyy tutustua ensin tähän joukkueeseen ja katsoa, mitä meillä on. Että jos me jotain tehdään, me vahvistetaan tätä. No mitä ne on tehnyt? Ne toi Jeff Carterin sisään.
Joo.
Niin ikään kuin antaa niin kuin sille joukkueelle myös se rauha siitä, että okei, hei, tämä on meidän pukukoppi ja näillä jätkillä meidän täytyy pärjätä.
Kyllä.
Niin nämä on sellaisia mentaalipuolen asioita, joilla itse asiassa on tosi iso merkitys.
No varsinkin jollekin Chris Letangille tai sitten esimerkiksi jos Crosby on tullut sanomaan, että hei Chris, ei, me haluttaisiin pitää se, että toivottavasti ei treidata pois.
Joo.
Ja sitten tulee uusi GM, sanoo, että ei kun jätkät jää tänne, me tullaan hankkimaan jotain lisää, jos tarvitaan. Että se rauhoittaa sitä koppia totta kai. Mutta jos me puhutaan tuosta divisionasta vielä sen verran, että siinä 4 Washington, Pittsburgh, Islanders, Boston on aika selkeästi sisällä. Mutta hei, pakko nostaa New York Rangers tuohon niinku mukaan keskusteluun, vaikka ne ei sinne todennäköisesti pääse. Mutta se on joukkue, jos pitäisi niinku tämmöinen positiivinen yllättäjä nostaa tämän kauden osalta. Niin se olisi minun yllättäjä. New York Rangers.
Oh, mä ostan ton ihan täysin. Ja 50 peliä, niillä loppuu valitettavasti pelit kesken. Muuten ne yltäisi tuonne mukaan saarelaisten ja Bruinsin kanssa kilpailen noista paikoista, mutta nyt on matka vaan liian pitkä, mutta ajattele, että sä oot viidentenä 3 voiton putkessa, niin sun maalisuhde on +35. Ja se teidän palloseura Flyers on 6. Pisteitä on 51, eli 7 vähemmän, mutta teidän maalisuhde on -37. Se on 72 maalia eroa. Siirrytte 5 ja 6 välissä. 72 maalia. Niin en mä muista tollaista nähneeni tossa, niin kun, toi haarukka on ihan julma.
Julma. Ja kertoo vähän, mä katoin eilen Flyers New Jersey Devils, ei mikään hieno peli, mutta ei 5-4, ei 6-4, kun se päättyi viimeinen tyhjiin, mutta voi hyvää isä sentään, kun ei ole mitään väliä, miten puolustetaan, mitä virheitä tehdään. Minä ymmärrän, kummallakaan ei ole mitään mahdollista enää playereihin, mutta ihan hirveältä näyttää. Joo. Että kyllä siellä niin kuin tekemistä on nyt kesän aikana, jos puhutaan tästä meidän paikallista seurasta. Että,
paljon.
Että, paljon tekemistä, että minä pahoin pelkään, että tässä ei vuosi riitä tähän, että mitä täällä pitäisi tehdä. Se on minun henkilökohtainen mielipide.
Ja se me voidaan sikin käsitellä sitten vaikka ensi kerralla isommin toi palloseura-asia, koska mä oon sun kanssa samaa mieltä. Mä menen tuohon pohjoisen divisioonaan, ettei sun sadevesimiehessä rupea kaivilleen niin kuin kaivoja siellä ilman lupaa. Niin katsotaan noin pari divaria tuossa nopeasti. Lännen divisioonassa meillä ei kauaa kestä, mutta tämä Nortti tässä. Ainoa kysymys mulla on, mä en tiedä, onko se seurannut viime aikoina Jetsin menoa, mutta niillä on 4 tappioa putkessa. Mark Scheifele oli Torontoa vastaan penkitettynä. Ja ehkä se isoin asia tälle joukkueelle on se, että Nick Ehlers, joukkueen niin kuin eniten paikkoja tuottava hyökkääjä, loukkaantui. Niin yhtäkkiä toi Winnipeg, joka on pelannut niin kuin yläkanttiin kylläkin lähtökohtiin nähden. Mutta että ne on löytänyt itsensä viime kierroksella aika isoista ongelmista.
Joo, tämähän oli semmoinen joukkue meille, eihän me tätäkään laitettu playareen, vaan
tarvittiin jättää ulos.
Joo, eli tämä on tavallaan mullekin ollut vähän semmoinen yllätysjoukkue, miten hyvin ne on pelannut. Mutta en mä silti luottaisi tähän joukkueeseen nyt, kun mennään tästä eteenpäin. Joku siinä Winnipegissä, onko se sitten, en tiedä mikä siinä on, mutta jos minun pitäisi tästä joku niin kuin playerijoukkue valita, johon mä en luottaisi. Se on Winnipeg jostain syystä. En tiedä miksi.
Mulla on sama fiilis. Mulla on sama fiilis. Joku siinä niin kuin mättää siinä kokonaisuudessa. Mä en, Kevin Sheveldayoffin ja Paul Maurice'n osalta silloin, kun ne muutama vuosi sitten oli konferenssifinaalissa, niin kaikki näytti niin kuin tosi hyvältä. Ja se, että se joukkue on niin kuin menossa, että niiden suunta on ylöspäin, mutta itse asiassa sen odotusarvon mukaan vasten se on niin kuin heikentynyt vuosi vuodelta. Ja ne ei ole vaan pystynyt pitämään sitä. Ja jos tässä nyt on niin kuin Patrick Lainetta mollattu monessa kohtaa, ja ihan aiheestakin on mollattu, sitä en sano. Että ei ole Kolumbuksessa onnistunut ja vaihdettiin sentteri ja Pierre-Luc Dubois on huippupelaaja, niin ei tässä nyt ihan hirveästi ole saanut ylistyksiä lukea Pierre-Luc Dubois taikka Winnipegin suunnasta. Et toki sekin on nuori jätkä, 22-vuotias, mutta sanotaan, että kyllä silläkin niin kuin uuden ympäristön oppimisessa on tekemistä. On 33 peliä pelannut, silloin 20 pistettä. Se on ihan ok, mutta kun odotusarvo on se, että se on yli piste per pelipelaaja.
Joo. Ei ne helppoja ole nämä ikinä. Että ei voi sanoa, että niin kuin nämä pelaajat, mitkä niin mainitsit just, että jokainen voi katsoa peiliin se ja peli pystyy parantamaan ja taisteluilme ja semmoinen. Mutta aina kun muutetaan seuraa ja paikkakuntaa ja nuorista pelaajista puhutaan, niin ei ne ole helppoja. Ei ne ole helppoja, että pakataan vaan kamppeet ja nyt hypätään uuteen koppiin ja ruvetaan homma toimii. Ei se ihan aina ole niin helppoa, mutta mitä sä tästä divisioonasta, jos puhutaan sen verran, niin annat sä vielä jollekin mahdollisuuden nousta tuonne. Vancouver on tietysti pelannut niin vähän pelejä tuossa verrattuna esimerkiksi Montrealiin, joka on neljäntenä.
Mutta niillä on niin paljon matkaa. Ja vaikka tuo Montreal ei viime aikoina pelannut kovin hyvin, niin itse asiassa niille riittää, että 9 järjeltävästä pelistä ne voittaa muutaman pelin, niin se varmaan niin kuin riittää niille.
Joo.
Et Vancouver on niin kaukana, sit se peliryhmä, pelimäärän ja loppua kohden on niin kova.
Hirveä määrä.
Et se on tosi raskas suorittaa. Ja kyllä, muistaakseni kun me puhuttiin, kun Daryl Sutter meni Calgaryin valmentajaksi, ja ilman sen suurempaa tietoa nyt tässä silloin manailtiin, että kun meistä ei kumpikaan oikein ymmärtänyt, että minkä takia. Nyt ei mulla statistiikkaa tässä ole silmien edessä, mutta se oli joku tyyliin niin kuin 10-12-5. Kun se oli sitä enemmän herra Wardilla, niin se oli 10-10-2. Että se on niin kuin se vaihto on mennyt vaan niin kuin huonompaan suuntaan. Niin jotenkin se tuntuu nytkin tosi hassulta, että miksi se sinne meni, että mitä sillä niin kuin haettiin.
No en oikein tiedä, mutta tämä Calgary on vähän semmoinen mulle ollut nyt muutaman vuoden tässä, että semmoinen vähän tasapaksu joukkue. Pelaa hyvin, pelaa huonosti, niin kuin mennään ylä-alamäkeen, että jos tästä paikallisseurasta täällä
samalla asemalla ovat.
Joo, ihan samalla asemalla, että isoja muutoksia ja jotain vuodessa ei paranneta.
Joo, just näin.
Näin mä näen sen Calgaryn näin.
On. Joo, just näin. Ja Edmonton Toronto menee siellä kärjessä ja kyllä toi Oilers, Se on aika kiva nähdä, hei, pudotuspelit.
Joo,
et sulla kyllä. Pulju toimii tosi hienosti. Sitten sulla on se McDavid ja Draisaitl siinä, niin, ei niitä vastaan ole kiva lähteä playerisarjaa pelaamaan. Tietää, että hippasen verran on kiire.
Niin, tulee se, että tulee se sana, että McDavidillä on kiekko. Kyllä näitä, kun highlightteja katsoo sen pelistä tässä joka ilta, niin on se kyllä, on se maaginen pelaaja. Ei tuommoisia synny kyllä tähän maailmaan montaa ikinä. Että kyllä se lahjakkuus, mikä se on, se käsien ja luistelutaito ja pelikäsitys, niin on se vaan jotain ihailtavaa. On, ei voi muuta sanoa.
Ja noin vanhana puolustajana ymmärrät, kun katsot sitä, että kun sä pelaat vaikka 200 muuta pelaajaa vastaan ja sä pelaat vähän keskustan kautta, peilaat, että jätkä lähtisi laidan puolelle. Ja sä tiedät, niin kun, että nyt kun mä teen tämän liikkeen, niin tosta se ei ainakaan yritä, että silleen jalka riitä, se menee tota kautta. Niin sitten sulla on se yksi poikkeus, jota vastaan sä teet se saman liikkeen, millä sä oot saanut sen Milan Lucicin ja Anse Kopitarin kääntyy sinne laidan puolelle. Ja sä oot ikään kuin vietyä sektorin ulkopuolelle sen. Niin sä oot tottunut pelaamaan näitä juttuja. Sitten sä pelaat se McDavidia vastaan ja se ei tottele sun lakias. Se ei meekään sinne, minne sä haluat. Niin siinä tulee vähän vaikeeta.
Eikö naura sen, jos mä ajattelin, että mä olisin vastustajan valmentaja, mennään Edmontonia vastaan, joka se pakkipari, joka pelaisi Connor McDavidia vastaan, mä sanoisin niille, että hei, te ette muuten ylitä punaviivaa tänä iltana.
Joo.
Elkää saatana lähtekö vaan sinne niinku tukemaan hyökkäystä, koska yksi kiekon menetys se tuotte myös heti.
Joo, ja jos mä olisin oikein hullu koutsi, niin mä sitten ekaan 2 minuuttia, mitä löydän käsille niluja, kun lähtee. Maksa sitten, mitä maksoi, niin lyö vaan.
Se on sitä 80-luvun peliä.
Joo, ota minuutit siitä, mutta anna mennä. Tai sitten sulle se maalin eteen, niin lyöt nillujaa poikittain se, kun vaan lähtee harteissa, sillä että se tietää, että tänne ei tänne kannata tulla. Niin se on varmasti on lyötykin. Crosby on ainakin lyöty.
No joo, kyllä sitä ja kyllähän kun playerit alkaa tässä, niin kyllähän ei sitä noin räikeästi kukaan sano, mutta kyllä niitä varmaan ajatellaan tämmöisiä juttuja.
Yritätkö nyt sanoa Flyers-paidassa, kun pelaatte pudotuspelisarjaa Pittsburghia vastaan, jos Crosby tulee paikalle, jos on paikka, niin kuin mahdollisuus tintata se poikkari kylkiluihin, että sä et sitä muka tekisi?
No niin kovaa kuin vaan pystyt.
Niin, just niin.
Kyllä se vaan niin menee, että kun taistellaan Stanley Cupista, niin siinä otetaan keinot käyttöön.
Kyllä.
Totta kai mitä hölmöjä jäähyä ei voi niissä sarjoissa ottaa, mutta jos sä huomaat sellaisen tilanteen, että tässä on se paikka, että tästä ei tule jäähyä, kukaan ei huomaa, niin ilman muuta.
Se on sellainen mielenkiintoinen paradoksi sekin lyhyesti, että pudotuspeliotteita katsotaan, kun otteet on tosi kovia ja otetaan äijä oikein huolella, mistä ne tuu minuuttia. Sitten 58 minuuttia totaalla aikaa pelattu, niin pakki heittää vahingossa kiekon katsomuun, niin delay of game 2 minuuttia.
Ja peliratkaisu.
Niin, on lyöty hampaat sisään ja kylkiluut murskattuu ja ranteet on rikki ja mistä ne tuu minuuttia. Sitten kiekon katsomuun, delay of game 2 minutes.
Ai että. Mutta tuossa meidän vielä yksi tuo läntinen. Ei kai siinä on Vegas, Colorado, Minnesota, ne menee.
Joo, voidaan ensi viikolla kehua niitä, koska ne kaikki kolme ansaitsee kehunsa. Mutta mun viimeinen kysymys on, jos sun täytyisi hypätä nyt jompaan kumpaan junaan, kumpi ottaa ton läntisen divisioonan viimeisen pudotuspelipaikan, Blues vai Coyotes, niin kumman junaan sä hyppäät?
Kyllä mä hyppäisin tuonne Bluesin junaan ihan siitä kokemuksen ansiosta, että taistelu tulee siitä, mutta mä luotan kokemukseen tässä. Ne on voittanut Stanley Cupin, että siellä on kuitenkin samoja pelaajia aika paljon, niin mä luotan niiden junaan.
Ei, me ollaan siinäkin samassa junassa, niin lyödään tää viikko nippuun. Kehutaan ensi viikolla muita joukkueita, mitä nyt ei kehuttu, niin nostetaan hyviä asioita esille. Mutta tällainen oli tää höpötys. Tää oli kiva tunti tääkin. Monta tarinaa taas.
Kyllä. Näin se menee. Hei, näin se menee.
Me avaan sadettimia, niin saadaan ne vuoristokasvit kukkiin siihen.
Minä menen. Selvä.
Moi. Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
Mut miksi aina meidän pihassa?
No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
Siis mitä?
Ei, kato, no worries, koska itse asiassa,
Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.